17 sati. Hoće li se dugovi u zdravstvu krpati skupljim cigaretama i alkoholom? Ministar predstavio poreznu reformu sindikatima i poslodavcima. Premijer o otpisu dugova za 150 tisuća građana, otpisan dug prema državi. Nogometni klubovi doznali protivnike u euronaticanjima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Cigarete i žestoka alkoholna pića mogli bi poskupiti do 50%, a tim bi se novcem izravno financiralo prezaduženo hrvatsko zdravstvo, piše Jutarnji list. Stoji to u prijedlogu Zakona o zdravstvenom osiguranju. Izmjenama zakona značajno bi moglo poskupiti i plaćanje najvišeg iznosa participacije u zdravstvu s 2 na 4 tisuće kuna.
Hoće li pušači i ljubitelji kapljice snositi dio tereta dugova u zdravstvu, za to će trebati pričekati konačnu verziju Zakona o zdravstvenom osiguranju. Premijer tu temu nije htio komentirati.
Nećemo sada odgovarati na dnevne članke, to ćemo ostaviti nekom drugom prigodom. Može? Slažemo se s tim.
Značajno poskupljenje cigareta moglo bi, osim udara na budžet pušača, ojačati i šverc, odnosno crno tržište cigareta. U susjednim zemljama, BiH i Srbiji, cigarete bi bile više nego dvostruko jeftinije ako bi u Hrvatskoj poskupjele za 50%. Ministar financija Zdravko Marić za sad oprezno komentira poskupljenja.
Moram priznati da nisam te najave čuo. Vidio sam danas samo kratko, zaista krenuo mi je dan vrlo intenzivno od početka jutra, pa nisam vidio ko je gdje što najavljivao, tako da bi sad nešto mogao više komentirati, u ovom trenutku zaista ne. Ali u svakom slučaju, opet ponavljam još jedanput, dakle, ideja je da se gleda cjelokupni porezni sustav i ono što Ministarstvo financija gleda je u globalu i u totalu da se rastereti i smanje porezi u Hrvatskoj.
Hrvatska je prema broju pušača stalno pri vrhu Europske unije. Statistika kaže da imamo i oko 280 tisuća alkoholičara, te još toliko onih koji prekomjerno piju. Bivši ministar zdravstva Siniša Varga za Medija servis kaže:
specijalisti javnog zdravstva u suradnji sa stručnjacima sa Svjetske zdravstvene organizacije uvijek govore da je jedna od glavnih mjera za suzbijanje pušenja i prekomjerno korištenje alkohola je određivanje više cijene za te predmete kako bi bili što manje dostupni građanima.
No Varga tvrdi da zaštita zdravlja možda nije primarni motiv ove mjere, nego krpanje financijskih rupa u zdravstvu, a znatno veće uštede, tvrdi on, mogu se postići u samom bolničkom sustavu.
I tek konačno kad se iscrpe sve mjere racionalizacije, onda se može govoriti tek o nametima na građanima. Vidimo da je ovdje bez racionalizacije bilo kakva mjera po pitanju korištenja opreme, prostora ili racionalizacije u osoblju u zdravstvu, posegnulo se odmah za nametima prema građanima i smatram da to nije primjereno.
Dio sindikalnih čelnika smatra da oni koji njeguju nezdrave životne stilove moraju više doprinositi za zdravstvo. Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
To je model o kojem se dosta dugo i pričalo. Dakle, oni koji najviše koriste zdravstveni sustav sasvim sigurno bi trebali i najviše doprinijeti njegovom punjenju. To je pitanje cijena jakog alkohola, to je pitanje cigareta, to je pitanje nekog drugog nezdravog načina života i o tome svakako vrijedi razgovarati.
U prijedlogu novog zakona je i povećanje maksimalnog iznosa participacije u zdravstvu s 2 na 4 tisuće kuna. Evo kako to komentira Mostova saborska zastupnica Ines Strenja-Linić.
Radi se o tome da treba točno pojasniti što znači to povećanje do 4 tisuće kuna. Znači, na neki način bi se tim pacijentima poslala poruka da moraju ipak ući u taj sustav dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić za Medija servis je kazao da je zakon u izradi i da ne komentira njegove verzije koje se tek razmatraju na radnim skupinama. Za Medija servis Branimir Zekić.
Medija servis Vijesti plus.
Porezna reforma bila je tema sastanka ministra financija Zdravka Marića sa sindikatima i poslodavcima. Podsjetimo, od 2019. godine vlada ima namjeru smanjiti stopu PDV-a, no sindikati nisu zadovoljni, smatraju da predložene mjere ne idu u prilog običnim građanima, te da će njima profitirati oni koji već ionako imaju velike plaće.
Ministar financija Zdravko Marić sindikatima je predstavio neke od ideja porezne reforme. Sindikati nisu zadovoljni i ne očekuju puno, poručuje uoči sastanka predsjednik hrvatskih nezavisnih sindikata Krešimir Sever.
Hrvatska zajedno s ovom vladom i ovakvim poslodavcima klizi u jedan neoliberalni sustav gdje se ide maksimalno na ruku poslodavcima, ide se maksimalno na ruku onima sa visokim plaćama, svima drugima naravno ne. Ovdje nema govora niti o povećanju minimalne plaće, nema govora o nekakvoj potpori za one sa srednjim ili malo višim plaćama od srednje.
Ministar financija Zdravko Marić ponovio je da se radi o prijedlozima reforme te da je otvoren za razgovor sa svim zainteresiranim stranama. Poručio je da je cilj porezne reforme prije svega pomoći građanima.
Zapravo da je naš cilj između ostaloga ne samo administrativno nego i porezno rasteretiti građane i poduzetnike. Na taj način ćemo sigurno imati pozitivne efekte ne samo na jednu godinu u smislu rasta potrošnje, investicija, gospodarske aktivnosti, nego nekakvu srednjoročnu razinu čime ćemo naravno proširiti poreznu bazu. Mi ne idemo u poreznu reformu zbog punjenja proračuna, mi idemo prije svega zbog poticanja gospodarskog rasta, zapošljavanja.
Predložene mjere komentirao je i premijer Andrej Plenković.
Cilj te buduće porezne reforme je naravno rasterećenje i poduzetnika i građana, istodobno održavanje i prihodovne strane proračuna.
Predstavnici poslodavaca koji su također prisustvovali sastanku nisu htjeli davati izjave. Za Media Servis Barbara Bumbak.
Media Servis Vijesti plus.
U subotu je na snagu stupio zakon o otpisu dugova fizičkim osobama. Prvi je to tri zakona kojim se rješavaju problemi blokiranih građana. U vladi smo svjesni teškog stanja u kojima se našao dio sugrađana, poručuje premijer.
Zakonom o otpisu dugova fizičkim osobama u potpunosti je deblokirano više od 6000 ljudi. Otpisan je dug od 1,338 milijuna kuna. Bez ikakve papirologije i podnošenja zahtjeva, istaknuo je premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima.
Financijska agencija je krenula u provedbu ovoga zakona i uspješno provela prvu mjeru. Da je izvršen otpis duga za sve, za građane, i to za njih 150.474. Otpisani dug u iznosu od 1,338 milijuna kuna. 6.248 naših sugrađana je u potpunosti deblokirano.
Kao drugu mjeru, zakon predviđa apel općinama, gradovima, županijama i privatnim vjerovnicima da otpuste dugove blokiranim građanima za što im nude porezne olakšice. Treća mjera je poticajni model reprograma poreznog duga za blokirane građane.
Smisao tog zakona je bio da se otpiše dug do 10.000 kuna od strane države i povezanih osoba kojima je država jedini osnivač ili isključivi vlasnik, poput na primjerice Hrvatske radiotelevizije ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i to prema onim građanima koji su bili u blokadi na dan 31. prosinca 2017.
Paket ima još dva zakona. Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača.
Početkom kolovoza stupit će na snagu i drugi zakon iz našega paketa, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ovaj zakon je usmjeren prema destimulaciji, dakle onih bezuspješnih blokada računa koje traju dulje od 3 godine. Provedbom ovoga zakona mi očekujemo smanjenje broja blokiranih građana za oko 70.000 građana.
Treći zakon na snagu će stupiti 1. siječnja 2019. Obuhvatit će 80.000 blokiranih građana, a njime se uvodi pojednostavljeni stečaj potrošača. Time bi dugotrajno blokirani građani dobili mogućnost da se oslobode obveza, objasnio je premijer te upozorio da dugove treba otplaćivati. Plenković je najavio da Ministarstvo pravosuđa radi i na 4. mjeri, a riječ je o novom ovršnom zakonu čiji su cilj brža, jednostavnija i jeftinija rješenja. Za Media Servis Kristina Bubnjević.
Media Servis Vijesti plus.
Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine danas je bilo burno, od poziva na fizički obračun do uvreda. Povod su bile uglavnom s nogometom povezane teme.
Prvo je zaiskrilo na aktualcu između gradonačelnika i zastupnice Radničke fronte Katarine Peović-Vuković, i to oko nacionalnog stadiona. Bandić joj nije konkretno odgovorio na pitanje o sredstvima koja grad planira utrošiti na izgradnju nacionalnog stadiona. Umjesto toga, gradonačelnik je zastupnici poručio da će on stadion izgraditi, a ona može, citiram, crknuti od tuge. Zastupnici su potom prihvatili prijedlog novog zaduženja Grada Zagreba, prihvaćen je ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, ali je zato odbijen gradonačelnikov prijedlog o kupoprodaji zemljišta Rotor Jug. Glasova Anka Mrak-Taritaš.
Mi ne znamo ni kad Grad Zagreb prodaje zbog čega prodaje, kad kupuje zašto kupuje, kad mijenja zašto mijenja. Ali bi recimo bilo zgodno kad je riječ o pojedinom dijelu grada, riječ je recimo o ovom Rotoru Jug, da na istoj sjednici imamo i one slučajeve kad Grad Zagreb prodaje, a i kad Grad Zagreb kupuje, jer bi tu mogli dobiti jednu cjelovitu sliku.
Strategiju upravljanja gradskom imovinom traži stranka Zagreb je naš, Tomislav Tomašević.
Drugo pitanje koje se postavlja jest kako je moguće da je uopće ova točka došla na sjednicu skupštine i kako je moguće da je povjerenstvo za procjene zapravo dalo pozitivno mišljenje. Nismo svi stručnjaci koji moramo kod detektivi tražiti da li postoji neka muljaža, da li postoji neka situacija gdje će Grad Zagreb biti oštećen. To je ipak, čini mi se, prije svega, znači prvi filter da uopće do takve situacije ne dođe, da mi ne donesemo krivu odluku u skupštini je prije svega povjerenstvo.
A u skupštini je izbio i incident. Zastupnik Tomislav Tomašević optužio je zastupnika stranke Neovisni za Hrvatsku, Davorina Karačića, da mu je prijetio. Sukob su snimili novinari televizije Z1.
Ustav peri svaki put, prije nego što izgovoriš riječ Dinamo, NKR i Davorin Karačić. Jesi čuo? Kad nekog optužuješ za političku korupciju, onda reci šta je bilo.
Za Medija servis Kristina Bokanić.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon što je u prvi plan javnosti izbila ideja o gradnji nacionalnog stadiona zbog alarmantne situacije s nabavkom dječjih lijekova, reagirale su neke udruge.
Udruga Kolibrić je među prvima reagirala na vladinu najavu potpore građenju nacionalnog stadiona i istovremenog novca za oboljele od spinalne mišićne atrofije. Iz Banskih dvora tvrde da su dosad najviše od svih učinili za financiranje rijetkih lijekova, dok predsjednica udruge Ana Alapić za Medija servis kaže:
S činjenicama oni vješto manipuliraju, naime iako je lijek na listi još od 10.5. samo 4 djece, to onih koji su prije odobrenja primali lijek, primaju ga i dalje. Imamo diskriminatornu odluku da lijek ne mogu primiti djece na respiratoru i stariji od 18.
Predsjednica Alapić naglasila kako je ulagati u sport u redu, ali ne na takav način. Isto tako poručila je vladi da se ugleda na Vatrene, točnije na Dejana Lovrena, koji je prije 2 godine donirao skupocjenu opremu djevojčici oboljeloj od spinalne mišićne atrofije koja diše pomoću respiratora. Oglasilo se Ministarstvo zdravstva koje je priopćilo da će sva djeca oboljela od spinalne mišićne atrofije, trenutno njih 50, za koje je indicirana terapija, dobiti lijek bilo na račun HZZO-a, bilo u okviru kliničke studije. Pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak izvijestio je da je od jučer liječenje lijekom Spinraza započelo 5 djece, a da se još 19 pacijenata naručuje. O pokrivanju troškova kaže:
Sve to na račun HZZO-a. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje već niz godina pokriva sve troškove što se tiče opreme, aparature, potrošnog materijala za kućnu ventilaciju, znači bolesnike koji su na strojnoj ventilaciji kod kuće. I to traje već 20-ak, ja mislim, godina.
Spomenimo da je lijek Spinraza jedini dokazani lijek koji pomaže oboljelima od spinalne mišićne atrofije, odobren od Europske agencije za lijekove, a u Hrvatskoj se na listi HZZO-a našao tek u svibnju ove godine. Lijek još uvijek ne primaju svi oboljeli jer prema odluci HZZO-a pravo na njega nemaju starije od 18 godina te djeca na respiratoru. Primarius Novak najavio je da se isporuka cjelokupne terapije očekuje do konca rujna. Odluku je osudila struka i u Hrvatskoj i u inozemstvu jer je u zapadnim zemljama lijek svima dostupan. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak objavila je popis 25 strukovnih škola koje mogu koristiti milijardu kuna osiguranih iz fondova Europske unije.
Na javni poziv za kandidiranje strukovnih škola za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti pristigle su ukupno 42 kandidature, nakon čega je donesena odluka o imenovanju njih 25 u sektorima turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva. Imenovane su na razdoblje od 5 godina, a ministrica Divjak rekla je što ova reforma znači za strukovno obrazovanje.
U ovom smislu to je stvarno revolucionarni iskorak za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj, ne samo po iznosu sredstava koje se ulaže, nego i u ovoj ideji regionalnih centara kompetentnosti, koje s jedne strane povezuje škole, zatim veleučilišta, ali prvenstveno poslodavce.
Pomoćnik ministrice Vlado Prskalo dodao je da je ovo i demografska mjera, rekavši da naši mladi ljudi imaju želju ostati u Hrvatskoj, ali im treba ponuditi dobro i kvalitetno obrazovanje.
Tamo je vrijeme stalo uglavnom u većini škola prije 40 godina. Znači to se mora mijenjati i to ćemo kroz ovakve centre mijenjati.
Podsjetimo, centri kompetentnosti donose novu opremu u strukovnim školama, nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, više prakse za učenike, ulazak učenika u svijet rada i edukaciju učitelja. Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, vijesti plus.
Braniteljske udruge nezadovoljne su što i ove godine vlada želi službeni dio proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza održati na platou Kninske tvrđave, a ne na središnjem trgu u Kninu. Dok vlasti tvrde kako je to lokacija odabrana zbog simbolike i važnosti mjesta na kojem je Franjo Tuđman podigao zastavu, branitelji tvrde da državni vrh izbjegavanjem glavnog gradskog trga, na koji stane neusporedivo veći broj ljudi, i odabirom stroge kontrolirane sredine, želi izbjeći moguće zvižduke i neugodnosti.
Sport.
Sa srebrom oko vrata u Hrvatsku se vraćaju naši mladi košarkaši i igrači do 20 godina starosti ostavili su veliki trag na europskom prvenstvu u Njemačkoj, iako su u finalu izgubili od Izraela 80-66. Medija servisu javio se izbornik Damir Rajković.
Malo smo se pogubili, malo su nas sa skokom u napadu, su nas ono jednostavno devastirali, da tako kažem. Da, još smo imali dobar rezultat nakon prvog poluvremena i ipak su neki igrači podlegli pritisku, god smo ga pokušali smanjiti. To jednostavno neki igrači jednostavno nisu jednostavno mogli izdržati to.
Mate Kalajžić izabran je u najbolju petorku prvenstva.
Kala je pokazao jedan veliki karakter. On je bio taj koji je pokušavao to povezati, držati na neki način, ali jednostavno nismo imali koga da mi se priključi. U jednom trenutku Ljubičić, pa Barnjak donekle i ovi ostali su bili, eto, za korak prekratki.
Hrvatski vaterpolisti sutra protiv Crne Gore igraće za polufinale europskog prvenstva. Barakude su svoj plasman izborile prvim mjestom u skupini direktnim ulaskom u četvrtfinale, dok je Crna Gora u svojoj skupini zasjela na drugo mjesto iza reprezentacije Španjolske, pa je morala igrati osminu finala protiv Rumunjske, gdje je na koncu slavila s 15-5. Izbornik Ivica Tucak.
Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica, kao što je svaka utakmica kad je u pitanju četvrtfinale. Snagu Crne Gore znamo, respektiramo protivnika maksimalno, imaju zaista nekolicinu sjajnih igrača, ali ja vjerujem da ako budemo na tragu ovog što prikazujemo na ovom europskom prvenstvu, da smo ipak bliže pobjedi.
Sandra Perković i dalje niže sjajne rezultate na mitinzima Dijamantne lige. Najbolja svjetska diskašica slavila je u Londonu sa samo jednim ispravnim hicem, i to u prvoj seriji, a sprava je pala na 67-24. London je bio posljednje natjecanje prije europskog prvenstva u Berlinu, gdje će naša atletičarka ići na peti uzastopni naslov europske prvakinje. Nogometaši Dinama saznali su potencijalnog protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka, naravno ukoliko prođu izraelskog prvaka Hapoel Berševu, s kojim prvu utakmicu drugog pretkola igraju sutra na Maksimiru. Modri će u nastavku natjecanja igrati protiv pobjednika susreta između kazahstanske Astane ili danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola na rasporedu su 7. i 8. kolovoza, a uzvrat je 14. kolovoza. Izvučeni su parovi i trećeg pretkola Europske lige. Hrvatska je u bubnju imala tri predstavnika. Rijeka će novu eurosezonu otvoriti protiv boljeg iz dvoboja švicarskog St. Galena i norveškog Sarpsborga. Hajduk, kako prođe Bugarsku Slaviju i Sofije, igraće protiv pobjednika susreta slovenskog Rudara iz Velenja i rumunjske Steaue. Osijek pak, ako preskoči škotski Glasgow Rangers, ide na slovenski Maribor ili gruzijsku momčad Čikura. Utakmice trećeg pretkola na rasporedu su 9. kolovoza, a uzvrati su tjedan dana kasnije. I za kraj tenis. Petra Martić nije uspjela doći do naslova u Bukureštu. Splićanku je u finalu zaustavila Latvika Sevastova sa 7-6 i 6-2. Dodajmo da je Talijan Marko Cecchinato pobjednik 29. izdanja ATP turnira u Umagu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, hoće li se dugovi u zdravstvu krpati skupljim cigaretama i alkoholom.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.